สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐมีคนราว 1,000 ล้านคนหรือทุกๆ1ใน7คนของประชากรโลกที่ต้องล้มเจ็บลงด้วยโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยหรือ NTD เป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการทุพพลภาพได้และมีอยู่ในบริเวณที่ไม่มีการสุขาภิบาลที่ดีขาดน้ำสะอาดสำหรับดื่มและแทบจะไม่มียารักษาโรคNTD ทำให้ผู้ป่วยตาพิการทุพพลภาพเสียรูปโฉมและเสียชีวิตมาเป็นเวลานานหลายร้อยปีแล้วทำร้ายทั้งบุคคลและชุมชนและส่งผลกระทบความสามารถของเด็กในการเจริญเติบโตและการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในการทำงานซึ่งผลในที่สุดคือทำให้วัฏจักรความยากจนกลายเป็นความถาวรอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ของโรค NTD มักจะป้องกันหรือรักษาได้ด้วยยาราคาถูกดังนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วรัฐบาลสหรัฐโดยผ่านทางสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศหรือ USAID จึงได้เริ่มการร่วมมือทำงานระหว่างเอกชนกับรัฐบาลเพื่อบำบัดรักษาผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วย NTD และเพื่อช่วยป้องกันการปนเปื้อนและการแพร่กระจายปรสิตหรือพยาธิที่เป็นต้นเหตุของ NTD โดยการปรับปรุงการสุขาภิบาลการบำบัดรักษาที่เป็นการป้องกันและการรณรงค์แจกจ่ายยารักษาโรคครั้งใหญ่โดยการร่วมมือกับกรมการพัฒนาระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรมูลนิธิคอนแรดฮิลตันควีนอลิซาเบธไดมอนด์จูบิลีทรัสต์และองค์กรอื่นๆอีกมาก USAID ได้เป็นผู้ดำเนินการส่งมอบการบำบัดรักษามากกว่า 1,600 ล้านรายเพื่อป้องกันและบำบัดโรค NTD สามัญที่สุด7ประเภทประชาชนราว743ล้านคนใน25ประเทศได้รับประโยชน์โดยตรงจากการบำบัดรักษาดังกล่าวยารักษาโรคส่วนใหญ่ได้รับบริจาคมาจากบริษัทยาซึ่งได้มอบยารักษาโรคให้ฟรีเป็นมูลค่ามากกว่า 1,100 ล้านดอลลาร์แก่ประเทศที่ USAID ให้การสนับสนุนการบำบัดรักษาครั้งใหญ่มองต่อไปในอนาคตในช่วง5ปีข้างหน้า USAID และผู้ร่วมงานมีแผนจะจัดให้การบำบัดรักษาอีก 1,300 ล้านรายรวมทั้งแจกจ่ายยารักษาโรคที่ได้รับบริจาคมามูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์เพื่อป้องกันการเป็นโรค NTD ให้ประชาชนมากกว่า585ล้านคนผู้ร่วมงานหวังจะกำจัดโรคริดสีดวงตาหรือ trachoma ซึ่งจะป้องกันตาพิการและการติดเชื้อจากพยาธิในน้ำเหลืองที่มียุงเป็นพาหะและการแพร่กระจายโรคพยาธิใบไม้ในเลือดโดยการปรับปรุงการสุขาภิบาลเกลสมิธผู้บริหารของ USAID กล่าวว่าในการร่วมมือทำงานกันในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราได้คิดหาทางที่ได้ผลและช่วยปลดปล่อยผู้คนให้ปลอดจากพยาธิเหล่านี้และการติดเชื้อแบคทีเรียที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของชุมชนมาเป็นเวลานานขณะนี้เป็นเวลาที่ต้องเพิ่มความขยันขันแข็งและขยายงานออกไปที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกสักครู่จะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย VOA News ีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่26ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครรับเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในนามของพรรค Republican กล่าวหาว่าพรรค Democrat ปั้นตัวเลขการหยั่งเสียงประชาชนที่ระบุว่าเขามีคะแนนนิยมตามหลังอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันของพรรคเดโมแครตนักการทูตอาวุโสของสหรัฐพบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ไม่กี่วันหลังจากที่ประธานาธิบดีดูเตเรเต้ของฟิลิปปินส์ประกาศความตั้งใจจะตัดความสัมพันธ์กับสหรัฐทหารอิรักใช้ปืนใหญ่ระดมยิงบริเวณรอบนอกของนครโมโซในวันจันทร์ในสัปดาห์ที่2ของความพยายามที่จะเข้ายึดเมืองใหญ่เป็นที่2ของอิรักแห่งนี้คืนมาจากกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS นอกจากข่าวเหล่านี้แล้วเรายังมีรายงานพิเศษนะคะเรื่องการทำพิธีมิสซาที่โบสถ์ชาวคริสต์ในกรุงวอชิงตันเพื่อถวายความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและในขณะเดียวกันเรายังมีรายงานข่าวธุรกิจตามด้วยสรุปข่าวกีฬาและปิดท้ายอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะข่าวแรกเช้าวันนี้นะคะยังเป็นข่าวเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนนี้เมื่อเช้าวันจันทร์นายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งมีคะแนนตามหลังคู่แข่งนางฮิลลารีคลินตันของพรรคเดโมแครตได้ออกมากล่าวหาพรรคเดโมแครตว่าได้ปั้นตัวเลขการหยั่งเสียงประชาชนเพื่อที่จะกดดันผู้ที่สนับสนุนเขาและทำให้ดูเสมือนว่านางฮิลลารีคลินตันกำลังมีคะแนนนำนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเรากำลังชนะการแข่งขันครั้งนี้ผมเชื่อว่าเรากำลังชนะข้อความนี้มีขึ้นในวันจันทร์หนึ่งวันหลังจากที่ผู้จัดการการรณรงค์หาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์นางเคลลี่แอนคอนเวย์ยอมรับว่านายโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมตามหลังรัฐมนตรีคลินตันในขณะเดียวกันนะคะนายทรัมป์แม้ว่าจะมีคำกล่าวหานั้นแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดๆที่จะมาสนับสนุนคำกล่าวหาของเขาผลของการสำรวจทัศนคติคนอเมริกันที่มีสิทธิ์จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระดับชาติแสดงให้เห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมตามหลังอดีตรัฐมนตรีคลินตันอยู่ประมาณ 6% หรือมากกว่านั้นสำหรับการสำรวจทัศนคติของข่ายงานโทรทัศน์ ABC News ซึ่งได้ทำการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่าอดีตรัฐมนตรีคลินตันมีคะแนนนำพุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่วันมานี้สูงขึ้นไปนำนายโดนัลด์ทรัมป์ถึง50-38นะคะในขณะที่นักวิเคราะห์ผลการหยั่งเสียงให้โอกาสนางคลินตันที่ว่าจะได้มาเป็นประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐด้วยโอกาสนะคะหรือความเป็นไปได้9ใน10นายโดนัลด์ทรัมป์ยังคงหาเสียงกับผู้สนับสนุนเขาต่อไปว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นจะเป็นผลลัพธ์ที่เป็นเท็จทั้งนี้เพราะมีการสมคบคิดระหว่างสื่อระดับชาติกับคณะผู้หาเสียงเลือกตั้งของนางคลินตันในขณะนี้ได้มีการลงคะแนนเสียงที่เรียกกันว่า early voting หรือการลงคะแนนเสียงก่อนวันลงคะแนนเสียงจริงในหลายรัฐด้วยกันในสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ได้เรียกร้องให้ผู้ที่สนับสนุนเขาไปคอยควบคุมดูแลคูหาเลือกตั้งเพื่อที่จะจับว่ามีการคดโกงการเลือกตั้งอย่างไรหรือไม่นะคะ การเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐนั้นไม่เหมือนในหลายประเทศเพราะรัฐบาลกลางไม่ได้มีส่วนในการควบคุมคูหาเลือกตั้งแต่ในแต่ละรัฐซึ่งมีอยู่50รัฐของสหรัฐนั้นมีเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายรีพับลิกันและเดโมแครตไปร่วมกันควบคุมดูการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการนับคะแนนเสียงด้วยนะคะในส่วนนี้นะคะเรื่องของการไปควบคุมดูแลคูหาเลือกตั้งในสหรัฐนั้นนักวิเคราะห์เห็นว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้ค่อนข้างจะแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาด้วยเหตุผลหลายประการนะคะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะติดตามดูต่อไปว่าความแตกต่างนี้จะแสดงตัวออกมาในลักษณะใดกันบ้างไปกันที่ฟิลิปปินส์นะคะในขณะนี้นักการทูตระดับอาวุโสสูงสุดของสหรัฐที่เป็นผู้ดูแลกิจการทางด้านเอเชียได้เข้าพบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ไม่กี่วันหลังจากที่ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเรเต้ของฟิลิปปินส์ในระหว่างการเยือนจีนเมื่อเร็วๆนี้กล่าวว่าเขามีความตั้งใจที่จะตัดความสัมพันธ์กับสหรัฐนายเดเนียลรัสโซนักการทูตอาวุโสของสหรัฐบอกกับนายเปรเฟคโตยาไซรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ในการพบหารือในวันจันทร์ว่าถ้อยแถลงต่างๆของประธานาธิบดีดูเตเรเต้รวมทั้งบรรยากาศที่แสดงถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของฟิลิปปินส์นั้นได้ก่อให้เกิดความตื่นตะลึงในหลายประเทศไม่ใช่เฉพาะในสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์จะถอยหลังไปจากถ้อยแถลงในปักกิ่งโดยกล่าวว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะตัดความสัมพันธ์อย่างจริงจังกับสหรัฐเพราะว่าการมีความสัมพันธ์กับสหรัฐเป็นประโยชน์ต่อฟิลิปปินส์และฟิลิปปินส์ต้องการที่จะคงความสัมพันธ์ที่ว่านั้นไว้แต่ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์กล่าวต่อไปว่ามะนิลาจะดำเนินนโยบายดำเนินการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของตนเองโดยเป็นอิสระจากวอชิงตันนะคะนักการทูตของสหรัฐนายเดเนียลรัสเซลซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกล่าวว่าวอชิงตันยินดีต้อนรับการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนแต่การกระชับมิตรเช่นนั้นไม่ควรจะทำให้ความสัมพันธ์หรือส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์เจ้าหน้าที่ของสหรัฐผู้นี้ยังกล่าวแสดงความห่วงกังวลว่ามะนิลามีการดำเนินการต่อต้านการค้าและการเสพยาเสพติดซึ่งได้สังหารหรือทำให้มีผู้คนเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 3,000 คนในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะคะหลังจากการเยือนฟิลิปปินส์แล้วนายเจเนียลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจะเดินทางเยือนประเทศไทยที่ซึ่งเขาจะแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชและพบหารือกับเจ้าหน้าที่ไทยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและประเด็นในภูมิภาคค่ะหลังจากการเยือนประเทศไทยแล้วเจ้าหน้าที่ของสหรัฐผู้นี้จะเดินทางต่อไปยังกัมพูชาเพื่อพบหารือกับรัฐบาลและนักผู้นาขอโทษเจ้าหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านและประชาองค์กรประชาสังคมของกัมพูชาค่ะในขณะเดียวกันนี้นะคะทหารของอิรักได้ใช้ปืนใหญ่ระดมยิงบริเวณรอบนอกของนครโมซูในวันจันทร์ในขณะที่การรบเพื่อที่จะหรือความพยายามของรัฐบาลอิรักเพื่อที่จะยึดนครโมซูซึ่งเป็นนครใหญ่เป็นอันดับที่2ของอิรักคืนมาจากกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS นั้นเข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วนะคะ การโจมตีดังกล่าวนั้นมุ่งเน้นไปที่เมืองบาเทล่าซึ่งอยู่ทางตะวันออกของโมซูประมาณ15กิโลเมตรทั้งทหารอิรักและนักรบชาวเคิร์ดได้เข้ายึดหรือเดินทางผ่านเมืองเล็กเมืองน้อยรอบๆโมซูทางตะวันออกและทางใต้นะคะในขณะที่เคลื่อนกำลังเพื่อที่จะเข้าให้ถึงโมซูด้วยตนเองในวันจันทร์เดียวกันนี้องค์การ Human Rights Watch ได้เรียกร้องให้มีการสืบสวนในการโจมตีซึ่งเข้าใจว่าเป็นการโจมตีทางอากาศในสัปดาห์ที่แล้วที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนที่สุเหร่าใกล้เมืองเคียร์คุกค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในวันในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคริสตศาสนิกชนทั้งชาวไทยและอเมริกันได้ไปร่วมกันทำพิธีมิสซาที่โบสถ์แคทอลิกในกรุงวอชิงตันเพื่อร่วมกันตั้งจิตภาวนาตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ถวายความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลเดชในความสูญเสียครั้งใหญ่ของประสบนิกรชาวไทยคุณพินิจการตุลาชมของ Voice of America ภาคภาษาไทยมีรายงานเกี่ยวกับพิธีที่ว่านี้มาเสนอต่อไปค่ะ
The Lord be with you. Lift up the hearts. Let us give thanks to the Lord our God.
คริสตศาสนิกชนชาวไทยและชาวอเมริกันเข้าร่วมพิธีมิสซาภายในศาสนสถานโบสถ์แคทอลิกเซนต์สตีเฟนมาทายใจกลางกรุงวอชิงตันซึ่งมีบาทหลวงคลาวส์ซิเรียนีเป็นผู้ทำพิธีร่วมตั้งจิตอธิษฐานน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแห่งราชอาณาจักรไทย
Well, on behalf of St. Stephen Martyr Catholic Church, Washington D.C., the United States, we extend our condolence to the people in Thailand and the beloved King.
บาทหลวงคาวซิเลียนี่บอกว่าในนามแห่งโบสถ์แคทอลิกเซนต์สตีเฟนมาทายใจกลางกรุงวอชิงตันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระสงฆ์ที่ก่อนชาวไทยในการสูญเสียครั้งนี้แต่เชื่อแน่นอนว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จะยังคงอยู่ตลอดไปและการตั้งจิตอธิษฐานในครั้งนี้ก็เพื่อที่ทุกคนจะได้มารวมตัวถวายความอาลัยและแสดงความเป็นหนึ่งเดียวของคริสตศาสนิกชนทั่วโลกรวมถึงคริสตจักรหลายๆแห่งในประเทศไทยด้วย
It shows also our unity throughout the whole world. I know that most of the people in Thailand are not Catholic, but the word Catholic in our language means universal.
การรวมตัวถวายความอาลัยในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่คริสตศาสนิกชนชาวไทยในต่างแดนจะได้ร่วมทำพิธีตามความเชื่อในศาสนาคริสต์ในการถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งพระองค์ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนาในประเทศไทยด้วยคุณประโยชน์เพ็ญสุดอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันในฐานะคริสตศาสนิกชนชาวไทยที่ร่วมในพิธีทางศาสนาในครั้งนี้ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาษาไทยว่า
พระองค์ท่านเป็นองค์ศาสนาโนบะถามพบของทุกศาสนานะครับเมื่อเรารู้สึกว่าพระองค์เนี่ยจากพวกเราไปนะครับในความเป็นคาทอลิกถึงเป็นคนไทยเราก็ทุกคนก็แสดงออกในสิ่งที่อยากแสดงออกก็คือมาขอพรของพระเจ้านะครับที่จะอวยพรแล้วก็ให้กับประเทศไทยแล้วก็ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงได้เข้าสู่สวรรค์ตามที่เรามีความเชื่อนะครับเราก็เชื่อว่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของพวกเราเหมือนกันที่คุณพ่อในเทศในบทอ่านว่าความดีที่พระองค์ได้ทำเนี่ยเหมือนกับท่านก็เป็นนักบุญคนหนึ่งของประเทศไทยท่านได้ทำทุกอย่างให้กับประเทศไทยนะครับดังนั้นในความที่เราเป็นคนไทยถึงแม้ว่าจะนับถือศาสนาไหนก็ตามเนี่ยเราก็ถือระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงมีต่อประเทศไทยและปวงชนชาวไทยทุกท่านเราก็ถือว่าโอกาสรวมคนไทยที่อยู่ที่นี่นะที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นจำนวนไม่มากแต่ก็มาเพื่อการแสดงออกให้เห็นว่าเราทุกคนเนี่ยรักท่านไม่ยิ่งหย่อนกว่าคนอื่นเช่นกันครับ
ขณะเดียวกันที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันยังคงมีชาวไทยและชาวอเมริกันเดินทางไปลงนามในสมุดถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่อง คุณเดสมอนด์วอลตันอดีตผู้ช่วยทูตทหารกองทัพบกสหรัฐสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในเมืองไทยมาหลายปีเดินทางไปร่วมลงนามถวายความอาลัยและแสดงความเสียใจต่อชาวไทยในความสูญเสียครั้งนี้ด้วย
First let me say ขอแสดงความเสียใจกับคนไทยทุกคนครับ And I know how deeply the king was respected he was loved and his reputation expands around the globe so even for me as an American I shared in the deep respect for King Bhumibol that the Thai people had
คุณวอลตันบอกว่าเขาทราบดีถึงความลึกซึ้งในความเคารพที่ประสบนิกรชาวไทยมีต่อพระองค์ผู้ซึ่งเป็นที่รักยิ่งพระเกียรติภูมิของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกแม้กระทั่งตัวเขาซึ่งเป็นชาวอเมริกันก็รู้สึกร่วมถึงความเคารพสูงสุดที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเช่นเดียวกับชาวไทยและแน่นอนว่าเขามีความเข้าใจดีและสัมผัสได้ถึงความรู้สึกเศร้าโศกอย่างหาที่สุดไม่ได้ของชาวไทยในขณะนี้จึงอยากจะร่วมแบ่งปันความรู้สึกเหล่านั้นด้วยการมาร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งส่งไปถึงชาวไทยทุกคนในโอกาสนี้เช่นกัน
I came to pay my deep respects to both King Bhumibol and to express my sympathy to the Thai people which I feel very personally
ผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณเพนิดการคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยอยู่นะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นโดยดาวโจนส์เพิ่มขึ้น77จุด Nasdaq 52จุดและ Standard & Poor's 510จุดทองคำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย60เซ็นต์ต่อออนซ์นะคะเงินบาทกับเงินดอลลาร์ละ35บาท4สตางค์ค่ะเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวธุรกิจทางด้านอื่นจากคุณรัฐพลอ่อนสนิท
ครับวุฒิสภาสหรัฐมีแผนที่จะรับฟังประเด็นเรื่องการเข้าซื้อกิจการ Time Warner โดย AT&T ที่มูลค่า 85,400 ล้านดอลลาร์นะครับวุฒิสมาชิกไมค์ลีจากพรรค Republicanและเอมี่คลอบูเชอร์จากเดโมแครตซึ่งทั้งคู่นั้นเป็นสมาชิกคณะอนุกรรมการแอนตี้ทรัสต์ซึ่งกำกับดูแลเรื่องความเป็นเสรีในการแข่งขันในตลาดกล่าวว่าการควบรวมกิจการของทั้งสองบริษัทอาจจะสร้างประเด็นสำคัญเรื่องการแข่งขันขึ้นนะครับด้านโฆษกของนางเฮลลี่คลินตันกล่าวว่ายังคงมีคำถามและความกังวลอีกมากมายเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของบริษัทด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมนี้ซึ่งต้องดูรายละเอียดต่อไปขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพรรค Republican ในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าตนจะยับยั้งการควบรวมกิจการนี้หากชนะการเลือกตั้งนะครับ AT&T เป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งใหญ่ของสหรัฐส่วน Time Warner นั้นเป็นเจ้าของ CNN HBOและผู้ผลิตภาพยนตร์ค่าย Warner Brothers การเข้าซื้อกิจการนี้ทำให้ AT&T เป็นเจ้าของผู้ผลิตเนื้อหาข่าวและบันเทิงทั้งจอแก้วและจอเงินนะครับและผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ตัวเลขที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารี่คลินตันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่8พฤศจิกายนนี้นโยบายหนึ่งของโดนัลด์ทรัมป์คือการสร้างกำแพงกั้นระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกเพื่อแก้ไขปัญหาคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับเขาเคยกล่าวว่าจะให้เม็กซิโกนั้นเป็นผู้จ่ายค่าสร้างกำแพงโดยตนได้ประเมินค่าก่อสร้างว่าจะตกอยู่ราว 12,000 ล้านดอลลาร์แต่ราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญอิสระนั้นสูงถึง 40,000 ล้านดอลลาร์ครับและอีกด้านหนึ่งครับประธานกลุ่มการศึกษางบประมาณที่ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองมาย่าแมคกินนีสจากสมาคม Committee for a Responsible Federal Budget หรือ CRFB บอกว่าแผนเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะทำให้ภาระหนี้ของอเมริกาเพิ่มขึ้นถึง5ล้านล้านดอลลาร์ส่วนนโยบายของนางคลินตันน่าจะเพิ่มหนี้ 200,000 ล้านดอลลาร์ตามการวิเคราะห์ของ CRFB นะครับยังอยู่ที่อเมริกาครับ รถยนต์ของบริษัทโตโยต้าติดอันดับหนึ่งเรื่องความน่าไว้วางใจในสหรัฐอีกปีหนึ่งตามรายงานของนิตยสาร Consumer Reports และรถยนต์ยี่ห้อบูอิกจากค่าย General Motors เป็นรถยนต์จากบริษัทอเมริกันรายแรกในรอบกว่า35ปีที่สามารถติดอันดับความน่าไว้วางใจสูงสุด3อันดับแรกนะครับปีนี้เป็นปีที่4ติดต่อกันที่รถยนต์ Lexus และ Toyota ติด2อันดับแรกในรายงานของ Consumer Reports ซึ่งจัดอันดับความน่าไว้วางใจของรถยนต์ยี่ห้อต่างๆมาตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่1980ส่วนรถยนต์ของค่ายน้องใหม่ Tesla ของสหรัฐซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าสื่อ Consumer Reports ชี้ว่าติดอยู่อันดับ25นิตยสารฉบับนี้แนะนำให้คนซื้อรถ Tesla Model S แต่สำหรับรถอเนกประสงค์รุ่น Model X SUV Consumer Reports กล่าวว่ารุ่นนั้นยังคงมีปัญหาหลายเรื่องรวมถึงระบบประตู Falcon Wing ที่มีความสลับซับซ้อนนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับ iPod ผลิตภัณฑ์เล่นเพลงขนาดเล็กของ Apple ครบรอบวันเกิด15ปีเมื่อวันที่23ตุลาคมประวัติของ iPod นั้นสะท้อนจุดกำเนิดของการเปลี่ยนพฤติกรรมฟังเพลงเนื่องจากการเกิดเทคโนโลยีใหม่นะครับ Apple ใช้เวลาเกือบ2ปีจึงจะขาย iPod ได้1ล้านเครื่องหลังจากที่พัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นแต่จากจุดนั้นความแพร่หลายของ iPod ก็เติบโตแบบก้าวกระโดดในปีถัดมาหลังจากที่ Apple ขาย iPod ได้1ล้านเครื่องแรกบริษัทสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ได้ถึง10ล้านเครื่องปัจจุบัน iPhone หรือสมาร์ทโฟนของ Apple นั้นทำหน้าที่ได้มากมายรวมถึงฟังเพลงแต่ Apple ก็ยังขาย iPod อยู่แม้จะไม่ใช่เป็นจุดเด่นของ Apple แล้วก็ตามนะครับผู้ประดิษฐ์ iPod ของ Apple ในยุคนั้นโทนี่ฟาเดลออกจากบริษัทไปเมื่อ6ปีก่อนเขาหันไปตั้งบริษัท Nest Labที่ผลิตอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิภายในบ้านและต่อมา Nest Lab นั้นก็ถูกซื้อไปโดย Google เมื่อ2ปีก่อนครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและคุณทรงพจน์มีรายงานการแข่งขันกีฬามาเสนอค่ะ
มินจีลีโปรกอล์ฟหญิงชาวออสเตรเลียคว้าแชมป์บลูเบย์ LPGA ที่เมืองไหหนานประเทศจีนด้วยการรักษาระยะห่าง1สโตรกจากเพื่อนร่วมกวนที่ไล่จี้มาติดๆตลอดวันสุดท้ายคือโปรเมเอริยาจุธานุการและโปรชาวอเมริกันเจสกาคอร์ด้าจบ4วันมินจีลีทำคะแนนรวมไป13อันเดอร์พาสนะครับเจสกาคอร์ด้า12อันเดอร์พาสตามมาที่2และโปรเมตีจบที่3ที่11อันเดอร์พาสส่วนโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำจบที่4คะแนนรวม6อันเดอร์พาสครับสำหรับการจัดอันดับโลกล่าสุดของนักกอล์ฟหญิงลีเดียโคยังคงอยู่ที่อันดับ1ตามด้วยโปรเมเอริยาจุธานุการที่อันดับ2และอินจีชุนจากเกาหลีใต้ที่อันดับ3นะครับและไทเกอร์วูดส์อดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกลูกครึ่งไทยอเมริกันที่ไปปรากฏตัวในรายการ The Late Show with Stephen Colbert และยืนยันในรายการว่าตนเองจะกลับมาแข่งขันกอล์ฟอีกครั้งใน Hero World Challenge ที่บาฮามาสในเดือนธันวาคมหลังจากที่เพิ่งถอนตัวจากรายการ Safeway Open เมื่อต้นเดือนนี้นะครับนั่นคือข่าวกีฬาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ค่ะและคุณจำเริญตันสมบูรณ์รออยู่แล้วค่ะพร้อมด้วยอันดับภาพยนตร
์ครับราวหนึ่งสัปดาห์ก่อนจะถึงเทศกาลฮาโลวีนนะครับภาพยนตร์เข้าใหม่มี2เรื่องที่ช่วยสร้างบรรยากาศและส่งผลให้ The Girl on the Train หล่นลงจากอันดับ2มาเป็นอันดับ5ส่วนที่มีมูลค่าลดลงเช่นกันคือ The Accountant เรื่องของเด็กชายผู้เป็นออทิซึมแต่มีพรสวรรค์สามารถพัฒนาศักยภาพขึ้นมาเป็นทั้งนักบัญชีและนักต่อสู้ทรชนสำหรับที่3นั้นติดอันดับนะครับชื่ออุยจา Origin of Evil เรื่องกับวิญญาณชั่วร้ายที่เข้าสิงร่างของเด็กผู้หญิงผู้หนึ่งอันดับ2นำทอมครูซกลับมารับบทพันตรีแจ็คริเชอร์ในบทอดีตผู้บังคับหน่วยสารวัตรทหารผู้ต้องย้อนกลับไปช่วยเพื่อนร่วมงานและที่ครองอันดับ1นั้นเป็นผลงานการกำกับและแสดงนำของไทเลอร์เพอร์รี่ในบทของคุณป้ามาเดียซึ่งครองอันดับ1เมื่อสุดสัปดาห์ครับคุณนิตยาครับ
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America